Nëllë akamal dën l'episode, episode number 9, nësëm në kitë, wasallë me që namë lë dën l'episode fëdejën duarë dhe Manchester City, u anë hafë në qënajë du praktikament, pasol të hënët kërë më duarë lë derbë lë këndë nërë lë hatli, adë, andërejti në tim të nësa, u ovjëment lopë li hajnë të lopë dinë lë gjima, u këllë dinë gjima në arazjet të tartë mësoll të, ovjëment për esli këtë në lopë lë bira, lërmë, alora dhe gjithë e në namlu dalë l'episod, uara lë parti të vëshin konë në stonë e du e rezultat të ha. U këllë, mela, hanë pëdo më lovel fëllë, Nibdo ma l-awel bla fake cup li ovvjament tal-awel draw tal-quarter final City ħatilab home ġewwa l-Etihad Stadium ħatil-afdara l-Newcastle il-partita ħatintla fis-16 ta' Marzu ikun is-sibt fil-ħamsa u nofs ħin dejjem Ingliż. Ovvjament noħqu nitkellmu dwar dik il-partita u ovvjament nkunu nistgħu naddu żjed dettalji tagħha wkoll. Mela, naddu għal sibt lop li ntlab is-sibt li għadda it-tim ta' City labu kontra it-tim ta' Everton, tim ta' nisa, nisa ngħidu hekk l-FA Women Super League, tim ta' nisa ovvjament ospetaw ġodarom l-Everton u rebħu dik il-parti ta' bl-iskor ta' 2-1 favur ta' City. Skwadra sta' dik il-parti ta' kienu hemp fil-55 minuta u fil-15 minuta xo jiftaħ l-iskor praticamente u mbagħad ftit wara. Insomma ftit wara fil-tieni ħaf hemp jiskor tiskurja il-gow ta' 2 b'xejn, l-Everton naqsu distak fis-60 minuta u l-partita tispiċċa bl-iskor ta' 2-1 favur tat-tim ta' City. Skużawni, dejjem nitkellmu fuq it-tim tan-nisa. Naddu għal dik il-klassifika fil-Women Super League kinsibu Chelsea fl-ewwel post b'37 punt, City wara jhom bl-istess punti 37 punt, fit-tieni post l-Arsenal fit-tielet post bil-punti tagħhom b'34 punt. Koll labu 15 il-partita minn dak il-team, minn dak il-league praticamente, u ovvjament naraw xa jiġri iktar il-qudiem. Il-league ta' nisa ovvjament il-ġimgħa mhux ħajt kompla, imma ovvjament jitkompla fil-ġimgħat li ġejjin ukoll. Mela, ngħaddu għall-sibt li għadda l-Premier League Under 18 Cup, nsibu tim ta' City labet away fil Leeds Leicester City Stadium jew grounds ngħidu hekk Academy Grounds skużawni. L-partita tispiċċa bl-iskor ta' 3-1 favur tim ta' City bekk il-tim tal-Under 18 ta' City issa qegħdin fil-finali ta' din il-kompetizzjoni, kompetizzjoni li l-dettalji tagħha jiġu ikollna iktar tard din dan ix-xehr, ovvjament nkunu nafu momin telgħu f'dik il-kompetizzjoni fl-Under 18 ukoll. Mela, ngħaddu għal partitissima li kellna l-ħadd li għadda 3 ta' Marzu id-derby, nisgħu ngħidu hekk derby kombattuta ovvjament sal-aħħar minuti. Rajna l-partita tispiċċa bl-iskor ta' 3-1 favur tim ta' City, ħanna wġġara naqra dwar dik il-partita. Rashford jiftaħ l-iskor, bellezza ta' gol, nistgħu ngħidu aktar ta' Rashford ovvjament. Nistgħu ngħidu kis-City kienet dejjem it-tafa sejħin kollu u tikkreja aktar blalen. Fdil partita ma il-gow ta' draw wasal fil-56 minuta permezz ta' fil-Foden. L-iskor fil-56 minuta kien ta' 1-1 fit-80 minuta. Nista' ngħidu hekk gow sabiħ ħafna ta' fil-Foden. City jiġu 2-1 favur ta' tim ta' United u ovvjament fid-90 minuta Haaland jiskorja u jala il-partita bl-iskor ta' 3-1 favur ta' tim tal-City. Nasa statistika għal dik il-partita, partita importanti ħafna fl-sessin fil-klassifika, statistika li nsibu l-City ball possession 74% kontra l-26% ta' tim tal-United, corners, 15 il-corner kontra 1 tal- United u shot on targets t-minja kontra t-min tal-United. Jistgħu timmaġinaw il-pressure li bdew jagħmlu tim tas-City biex jiskurjaw u jerbħu l-partita. Naraw il-klassifika fil-Premier League, nsibu Liverpool bi 63 punt warajhom eżatt il-City b'62 punt. Fit-tieni post u fit-tielet post nsibu l-Arsenal punt ieħor wara City. Nistgħu ngħiduk b'wieħed u 60 post. Ta' min jgħid ukoll it-tim tal-United qegħdin fil-sitt post ovvjament qabel tkun tkompla l-partita l-kbira li għandna tibda l-partita l-kbira li għandna nhar il-ħadd li ġej jista' jkun idur kollox fil-kampjonat Premier fit-tim tal-irġiel. Ovvjament nitkellmu fil-episodes li jmiss ukoll mela ngħaddu għal nhar it-tnejn li għadda kellna logħba oħra fil-Premier League 2. City toħroġ rebbieħa bl-iskor ta' 2-2 kontra Nottingham Forest. City jiskurjaw fil-38 minuta u fil-88 minuta u l-partita tispiċċa bl-iskor ta' 2-2 favur ta' tim ta' City. Dejjem qed nitkellmu fuq Premier League 2, nisgħu ngħidu hekk l-under 21 kif nafuhom qabel illum il-ġurnata madhom xejdulhom kemm sar jgħidulhom Premier League 2. Mela jekk nerġgħu ngħaddu għat-tim ta' nisa Taylor jiffirma kontratt ieħor sa 2027. Il-coach, il-head coach nisgħu ngħidu hekk Taylor tal-tim ta' nisa għamel kontrattijaw, ġedda l-kontrattijaw nisa għamidu għak għal 2027 u koll mela, koll ma fadlinna l-loba li ntlabet il-bira fil-UEFA Champions League li ovvijament kienu loba importanti ħafna kontra l-Copenhagen. City kienu fl-Etihad Stadium, l-partita t-spicċa bl-skor ta' 3-1 favur għat-tim ta' City. Naraw min kienu l-scorers għal-team ta' City. Kanji fi 5 minuti għaw bellezza ta' Kanji min corner, Alvarez min corner jħor fil-9 minuti u Haaland fil-5 40 minuta. Nisa ngħidu hekk l-partita qatel hemmhekk fl-ewwel ħaf imbagħad it-tieni ħaf ġas kienet passeggiata għal ġixtimijiet ta' min jgħid ukoll fil-din partita rajna l-substitutes ta' Gomez li daħal minfrok Rodri fil-46 minuta, Stones daħal jilab tielet partita tiegħu fil-UEFA Champions League fit-tieni ħaf fil-68 minuta nbidel kontra Diaz. Haaland nbidel fit-88 minuta kontra daħal player zaħir nistgħu ngħidu player ieħor interessanti Jacob attakkant bħal ovvjament Haaland u Hamilton daħal fil-74 minuta biex ovvjament kompla il-komplet il-partita. Ħasru wkoll Nunes li kiser subaħ tajdeħ suba minnhom fil-left arm nisa ngħidu hekk ovvjament u nisperaw li jkun tajjeb għall-ħadd li ġej. Il-dross tal-UEFA Champions League semifinals issa jisiru il-ġimgħa 15 ta' Marzu u naraw ma s-siti ma' min ħatitla ovvjament dejjem polza ta' diffiċli ovvjament hemm ħafna timijiet li għaddu pratikalment per PSG Bayern Munich u ovvjament Real Madrid u aktar temijiet li għaddawa fil-semi finals u ovvjament kol ma fadli nasa naraw xanna lop mill-lum stess nistaħidu għak il-team ta' nisa jkun flasjoni fil-ġewel Stadium City kontra Chelsea għanna l-Continental FA League Cup ta' team ta' nisa semifinal il-lum għal-ħabta ta' 7:15 lop il-ħin, skużawni, ħin Ingliż, City tilab kontra team ta' Chelsea. Lob interessanti u koll l-lum il-ħamis mela l-ġima għada għansib il-Guardiola jgħamil press conference għabta ta' sija u nofs għal-parti ta' sima li għanna l-ħat kontra l-Liverpool il-sibt għansibu City jilabu d-derbi taħħom fl-under 18 fil-Premier League under 18 City tkun home dik il-parti ta' tibda l-ħabta ta' 11 u nofs City United under 18 fil-Premier League mbagħad ngħaddu għall-ħadd nerġgħu nsibu t-tim tan-nisa jilab fil-Women FA Cup quarter finals team tan-nisa jilab kontra team tal-Tottenham dik il-partita tibda l-ħabta ta' tlieta nar l-ħat liġej mbagħad ovvjament il-parti tistema li għandna ta' team tal-irġiel l-ħat liġej il-partita tibda l-ħabta tal-erba nesin kwart ħin Ingliż jiġri jiġu l-ħabta tal-ħamsa nesin kwart ħin Malti il-partita fil-Premier League li Liverpool ħatilab kontra City partita li ovvjament it-tnejn li aħna rridu l-punti minna ovvjament u ħan ipruvaw kemm jista' jkun nieħdu l-punti tagħha. Mela, ma fadalli xejn li f'ngħidulkom grazzi ħafna tal-segwejtu episode ieħor, episode number 9. Lest ukoll, grazzi ħafna dak kollha li bħal dejjem jappoġġjawna lili praticament u nfakrukom fejn tistgħu tisimgħuna dan il-podcast tistgħu titlu fuq il-website tagħna www.kth.podbean.com jew kellha żur il-Facebook page tagħna hemmhekk ħassibu l-episodes kollha mill-ewwel wieħed sa dan l-episod li dal-waqt ikun qiegħed fuq il-Facebook kif ukoll fuq il-website tagħna sew seguna wkoll fuq Spotify. Ukoll ta' min jgħid ukoll fuq Spotify qed nagħmlu fuq il-podcast ġdid dwar il-Formula wieħed hekk jinteressakom sibu KTH F1 KTH Vella F1 skużawni hemmhekk ħassibu il-coverage tal-Grand Prix li qed isiru. Ma fadalli xejn li f'ngħidulkom grazzi komplimenti għall-ġimgħa milli sbaħ nintaqgħu bħallum ġimgħa għall-episode number 9. Grazzi ħafna komplimenti għall-ġimgħa milli sbaħ.